1 Petru 5, de la versetul 1 la 4. 1 Peter chapter 5, verses 1 through 4. Pagina biblică, traducerea Cornilescu, 1195. Să ascultăm cuvântul Domnului. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Aș vrea ca înainte să încep predica din această seară să am un cuvânt de apreciere pentru Paul și pentru toți cei care au fost aici pe platformă și să vă mulțumesc mult pentru faptul că ne-ați condus în închinare. M-am uitat la ei și m-am gândit cât de mult au avansat, cât de mult Domnul a lucrat și cât de mult Dumnezeu îi folosește în lucrarea Lui și ne bucurăm pentru ei. Sunt tinerii noștri, sunt copiii noștri și vrem cât mai mulți tineri să le urmeze exemplu și să se implice în lucrarea Lui Dumnezeu. Good job! Și Domnul să vă binecuvinteze. Știu că nu e ușor, nu e ușor să conduceți închinarea, dar este așa de bine când Dumnezeu vă însoțește și vă mulțumesc mult pentru lucrarea voastră. În această seară, așa cum am anunțat, am ajuns în capitolul 5 din 1 Petru. Suntem în ultimul capitol și o să-l terminăm cu ajutorul Domnului la începutul, terminăm cartea la începutul lunii octombrie. Și aș vrea să încep cu în felul următor. Cred că, mai ales la noi la români, nu știu la americani, Richard, you're here and maybe you can tell me after the service. Dar românii se pricep așa de bine să știe cum trebuie să fie păstorul. Dacă știm ceva, dacă ne pricepem la ceva, știm cum trebuie să fie un păstor. Și nu vreau să dau vina pe dumneavoastră, că și eu știu cum trebuie să fie alt păstor. Nu? Și avem noi imaginea noastră a păstorului. Și păstorul, dacă este sever cu noi, ni se pare că este prea sever. Dacă este blând cu alții, ni se pare că e prea moale. Sau avem noi fel și fel de criterii după care catalogăm un păstor. Și în alergarea noastră de zi cu zi, în viața noastră spirituală, mereu parcă ne dorim dintotdeauna păstorul cu tare sau ne dorim biserica cu tare. Haddon Robinson, care este unul dintre cei mai mari învățători de omiletică, de arta predicării, mai este încă în viață, este înaintat în vârstă, predă la Gordon Conwell Seminary, spunea despre păstorul modern, păstorul din zilele de astăzi, că păstorul modern din zilele de astăzi trebuie să fie ca și Superman. Trebuie să fie un Superman. Să sune membrii bisericii ca și un medic de țară de altă dată, de acum 50 de ani. Să dea mâna cu oamenii din biserică la fel ca și un politician. Să pregătească predicile la fel ca și un profesor. Să stea de vorbă cu oamenii la fel ca și un psiholog. Să conducă biserica cu abilitatea unui președinte de corporație. Să ia măsuri împotriva păcatului, dar să aibă grijă ca nu cumva să jignească pe nimeni. Și lista continuă mai departe. Însă, vedeți, avem așteptările noastre, credem că păstorul este un Superman și așteptăm de la ei să fie diferiți și, într-adevăr, păstorul trebuie să aibă alte standarde și o să le enumăr în această seară, o să trec peste ele. Asta este ceea ce cred oamenii. Dar aș vrea tot în introducere să vă spun cam ce cred păstorii despre ei înșiși. Un sondaj făcut între păstori, între clergy, a ajuns la următoarele concluzii. 90% dintre păstori lucrează mai mult decât 46 de ore pe săptămână. O să vă vină greu să credeți, nu? Că păstorul nu lucrează numai duminica. 80% cred că lucrarea, slujba le-a afectat în mod negativ familia. Și cei care sunteți din familie de păstori, you know what I mean. 33% au spus că lucrarea le-a pus familia în primejdie, relațiile din familie. 75% dintre păstori au spus că au avut cel puțin o dată în viață o criză pe bază de stres. 90% dintre păstori se cred incapabili să împlinească atribuțiile slujbei. Se văd prea mici pentru o slujbă așa de mare. 70% dintre păstori se simt neprețuit de oamenii care îi păstoresc. 40% dintre păstori au avut cu cineva din biserică un conflict în ultima lună. 70% dintre păstori, și asta e ultima, nu au pe cineva pe care să-l considere prieten apropiat. De ce? Pentru că păstorul nu are voie să aibă prieten apropiat, așa-i? Trebuie să fie prieten cu toată lumea și cu niciunul. Este ideea noastră pe care o avem. Aș vrea în această seară să ne uităm la textul acesta și să vedem cum trebuie să fie păstorul ce ți l-ai dorit dintotdeauna. Că ăsta este titlul predicii mele din această seară. Desigur, atribuțiile unui păstor nu sunt descrise toate în textul acesta și nici nu vreau să trec peste toate în textul acesta. Cei care mă cunoașteți de aici, de la Agape, știți că atunci când predic sunt un sclav al textului și mă țin de text. Și în această seară voi încerca să fac la fel, să mă țin de textul despre care din care vorbesc. Aș vrea însă în această seară să ascultați predica din cel puțin două motive. Poate vi se credeți, păi predica asta e pentru păstori. Predică frate Crinișor la fratele Danciu și la fratele Florian Damian care este aici, nu? Să ne predicăm nouă înșine. Ea este pentru păstori în primul rând. Dar aș vrea să o ascultați în primul rând ca să știți cum trebuie să fie păstorii voștri, nu? Predica aceasta mi-o predic în primul rând mie, ca păstor, ca un om care slujesc în biserică. Și apoi să ascultați în al doilea rând, pentru că predica aceasta este pentru fiecare lider de departament. În momentul în care ești un lider de departament, în momentul în care ești un teacher la Sunday School, deja păstorești într-un anumit fel, pentru că lucrezi cu sufletele oamenilor. Mai mult, dacă nu ești nici măcar un lider de departament, dacă nu ai o lucrare în biserică, poți să o asculți pentru că ești lider în familia ta. Lucrezi cu sufletele oamenilor. Păstorești la o altă scară. Dacă nu ești niciuna din acestea, ascultă predica ta, pentru că spune aici cuvântul lui Dumnezeu că păstorul trebuie să dea pilde turmei. Asta înseamnă că tot ceea ce spune aici poate să fie aplicat în viața ta acasă. Asta a fost introducerea, puțin cam lungă. Și haideți să intrăm acum în text. Păstorul ce ți l-ai dorit dintotdeauna trebuie să fie un păstor, un om matur spiritual. Și haideți să vorbim despre maturitatea păstorului. Versetul 1 spune cuvântul lui Dumnezeu: sfătuiesc pe prezbiterii sau bătrânii dintre voi, eu care sunt un prezbiter, ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Petru aici își îndreaptă atenția înspre prezbiteri, înspre liderii bisericii. A vorbit în capitolul 4, la început capitolul 4 vorbește, la sfârșitul capitolului 4 vorbea despre judecata care stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu, despre suferință. Și acum vorbește despre casa lui Dumnezeu și vorbește despre păstori. Și când se introduce, el vorbește: sfătuiesc pe prezbiterii. Și vedeți, aici este un footnote, o notă de subsol în Biblia noastră românească, și scrie bătrânii bisericii. Ei, simplu fapt că vorbește aici despre bătrânii bisericii ne duce cu gândul la maturitatea păstorului. Dar Petru aici nu se referă în primul rând la vârsta păstorului. Pentru că, vedeți, apostolul Pavel, când scrie lui Timotei, îi spune: nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Timotei era tot un păstor, era tot un prezbiter, era tot un om al lui Dumnezeu, dar era mai tânăr. Petru, aici, când se introduce, nu mai spune Petru, apostol al lui Hristos, ci se identifică cu ceilalți prezbiteri și le dă un sfat ca de la păstor la păstor. Și eu sunt un prezbiter ca și voi. Și Petru specifică două lucruri care țin de maturitatea păstorului. În primul rând, experiență cu Domnul. Experiență cu Domnul. Petru spune despre el însuși, eu sunt un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Despre ce vorbește Petru aici? Petru spune că el a avut o experiență personală cu Domnul Iisus Hristos. Petru vorbește despre faptul că a stat la picioarele Domnului Iisus Hristos, că s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Și noi știm, 3 ani și jumătate, Petru a umblat cu Domnul Iisus Hristos. Și când Petru se identifică, spune, eu am o experiență cu Domnul Iisus Hristos. Eu am fost martor al suferințelor Domnului Iisus. Și aici imediat ne întrebăm, dar ce suferințe? Că noi știm că Petru s-a lepădat și n-a fost la cruce. Petru n-a fost la cruce, dar Petru a fost în Ghețimani, unde l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos în bătălia spirituală cea mai mare, unde i-a văzut fața brăzdată de lacrimi și picături de sânge. Petru l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos. Și apoi Petru spune că a văzut și a fost părtaș al slavei care va fi descoperită. Și aici Petru își aduce aminte de evenimentul extraordinar al schimbării la față. Când a urcat cu Domnul Iisus Hristos pe munte și când pentru o clipă, pentru câteva clipe, Petru a putut să vadă fața Domnului Iisus Hristos preschimbată. Petru a văzut fața Domnului Iisus Hristos și când a fost brăzdată de lacrimi și de sânge și Petru a văzut fața Domnului Iisus Hristos și momentul de glorie, când divinitatea Domnului Iisus Hristos a sclipit din Domnul Iisus și Domnul s-a transformat la față. Ceea ce vrea să ne spună aici Apostolul Petru, el, prezbiterul, fiecăruia din noi, este, eu am o experiență cu Domnul Iisus Hristos și l-am simțit pe Domnul Iisus Hristos și în clipele grele ale vieții mele și în clipe de bucurie. De altfel, când Petru spune că eu sunt martor al patimilor lui Hristos, el vrea să ne spună și alte lucruri, el vrea să ne spună că a fost părtaș al patimilor lui Hristos. În cartea Faptelor 3, 4 și 5 ni se spune cum Petru a fost bătut pentru faptul că l-a predicat pe Domnul Iisus Hristos. Și Petru se identifică cu ceilalți prezbiteri și le spune, frați prezbiteri, colegi de muncă, tovarăși de muncă, un păstor trebuie să aibă o experiență cu Domnul. Eu nu pot să vin aici și să predic, să-mi pregătesc predica la fel ca și eu un discurs și să vă predic despre cineva pe care nu-l cunosc. De altfel, dacă experiența mea cu Domnul suferă, voi cei care sunteți aici în Agape și mă cunoașteți așa de mult timp, imediat ați vă sesiza. Imediat veți ști că ceva nu este în regulă cu fratele Crinșor. Ori trece printr-un necaz, ori ceva scârție în relația lui cu Domnul. De ce? Pentru că un om trebuie să aibă experiență cu Domnul, trebuie să predici ceea ce cunoști și pe cine cunoști. Nu poți să predici pe cineva cu care nu ai nicio experiență. Primul criteriu al unui păstor e are o experiență cu Domnul. Și apoi, al doilea criteriu care ține de maturitate, el este un exemplu pentru turma Domnului. Mai puțin mai încolo, în versetul 3, spune, făcându-vă pilde turmei. Vedem că aici Petru este gata să se dea exemplu turmei pe care o păstorește. Și este atât de greu. Este atât de greu să fim exemple pentru turma pe care o păstorim. Este extraordinar de greu. Și sunt primul care spun lucrul acesta. Și de multe ori noi păstorii ne găsim o scuză, spunând că nimeni nu-i perfect. Și voi știți lucrul acesta, frați și surori, că nimeni nu-i perfect. Dar totuși așteptați de la noi un pic de perfecțiune, așa-i? Un pic mai mult. Sau ne mai găsim noi o altă scuză, face ce spune popa, nu ceea ce face el. Dar știm că nu-i bine să o folosim. Și știm că nu merge, nu prinde. Știm că nimeni nu-i perfect, dar mai știm că păstorul trebuie să aibă un standard diferit. Și într-adevăr, un om al lui Dumnezeu întotdeauna va trebui să aibă un standard diferit. Dacă nu am un standard diferit de viață, nu pot să fiu un exemplu pentru turma pe care o păstoresc. Niciun păstor nu trebuie să ceară oamenilor lucruri pe care el nu poate să le facă. Niciun păstor nu poate să le ceară lucrul acesta. Nu poate să le ceară să slujească în biserică dacă el nu slujește. Nu poate să le ceară să dăruiască bani financiar, să dea zeciuială dacă el nu dă. Nu poți să faci lucrul acesta. Ai fi fățarnic, ai fi un fariseu. De aceea Pavel spune la un moment dat în 2 Corinteni 11:1, călcați pe urmele mele, căci eu calc pe urmele lui Hristos. Pavel are acest curaj să se dea exemplu. Și de multe ori mă întreb, oare am curaj să mă dau exemplu turmei? Și este atât de greu. Pentru că sunt multe părți slabe pe care mi le cunosc. Și sunt alte părți slabe pe care eu nu le cunosc, dar le cunoașteți voi. De ce? Pentru că mă cunoașteți. Pentru că mă știți. Dar primul exemplu, ca și păstor, care trebuie să-l dau, și ca și păstor pe care trebuie să-l dai, este oarecum pus în 1 Timotei 3:2-5. Ia uitați ce spune. Dar trebuie ca episcopul sau supraveghetorul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții, să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mârșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani, să-și chivernisească bine casa și să-și ține copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Aici am vrut de fapt să ajung. Primul loc în care trebuie să fiu exemplu, primul departament în care trebuie să fiu exemplu, este în casa mea. Dacă nu sunt păstor în casa mea, degeaba sunt păstor la biserică. Copiii mă vor întreba într-o bună zi, Tati, why do you preach something that you don't practice? Și asta se aplică la fiecare din noi în parte, la fiecare lider de departament, la fiecare om care este implicat în slujba în biserică. Prima dată suntem exemple acasă. Și apoi, bineînțeles, trebuie să fim exemple în biserică. Maturitatea păstorului. Haideți să mergem mai departe, să ne uităm la misiunea păstorului, la responsabilitatea păstorului. Versetul 2 vorbește despre lucrul acesta. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. Foarte interesant că Petru începe cu cuvântul acesta de prezbiter. Apostolul Pavel folosește de multe ori cuvântul episcop, episcopos. Iată denumirea de prezbiter, bătrân, episcop. Și aici apostolul Petru ne spune păstoriți turma lui Dumnezeu. Și este acest termen de păstor. Și mulți au încercat să diferențieze între acești termeni. Dar Petru vorbește aici oarecum făcându-le egal. Și pentru că suntem la lucrul acesta, dacă este un cuvânt, un titlu, dacă pot să-l numesc, un termen cu care puteți să vă adresați mie în biserică. Dumneavoastră știți că avem regulă. În biserică sunt pastor crinișor. Outside the church sunt crinișor. Ok? Nu doctor, sunt doctor, am muncit mult pentru asta. Doctor sunt la școală. Doctor sunt în lumea academică. Dar la biserică, pastor crinișor. Pentru că nu cred că există o chemare mai mare pentru un slujitor al Domnului decât să păstorească turma lui Hristos. Nu cred că există o chemare mai mare. Și apostolul Petru, când l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos acolo pe beach, pe malul mării, și Domnul Iisus Hristos le-a dat un breakfast și apoi l-a chemat și a spus, Petre, hai că vreau să stau de vorbă cu tine. Petre, mă iubești tu pe mine? Da, Doamne, știi că te iubesc. Auzi, păstorește oile mele. Cea mai mare chemare pe care poate să aibă un om al lui Dumnezeu. Cea mai mare lucru. Ei, haideți să ne uităm puțin la misiunea păstorului. În primul rând, păstorul hrănește turma. Păstorul hrănește turma. Și apostolul Petru când spune, păstoriți turma lui Dumnezeu. Noi știm, noi suntem familiarizați cu această imagine, păstorul și turma. Petru și-a adus aminte de ceea ce Domnul Iisus Hristos i-a spus, paște oile mele, paște mielușeii mei, să crească turma din punct de vedere spiritual. Vedeți, păstorul, și ați mai auzit lucrul acesta, dar vreau să repet, păstorul nu naște miei. Cine naște miei? Oile. oile. Păstorul trebuie să hrănească oile pentru ca oile să poată să nască miei. Asta nu înseamnă că păstorul nu trebuie să fie un bun evanghelist. Trebuie să fie bun evanghelist, trebuie să fie bun învățător. Dar păstorul trebuie să îngrijească de oi pentru că oile vor aduce miei. Și asta înseamnă că fiecare din noi trebuie să fim oameni care chemăm pe ceilalți la Hristos. Fiecare din noi trebuie să știm, să cunoaștem mesajul Evangheliei. Dar păstorul trebuie să se îngrijească de hrana turmei. El trebuie să știe exact care sunt nevoile turmei. Care este hrana potrivită pentru un sezon din viața oilor, din viața turmei. Ce mâncare trebuie să-i fie dată. V-am mai spus eu cu o altă ocazie. Cel mai bine pentru noi, păstorii și predicatorii, este când mergem undeva musafiri. Când vine musafirul la noi acasă sau la tine acasă și ai copii mici, cu ce vine musafirul? Cu dulciuri, cu bomboane. Și scoate bomboanele și le dă la copii și copiii sunt happy. Dar dulciurile strică pofta de mâncare la copiii mei. Sau când cineva vine, când vine cineva, când eu mă duc musafir, poate mă duc cu dulciuri la biserica aceea. S-ar putea să le stric pofta de mâncare la turma, la oamenii aceia. Este frumos când vin frații musafiri și mă bucur așa de mult, mai iau și eu câte un break din predică. Dar musafirul vine și el aduce bomboanele. Dar ca păstori ai bisericii, noi suntem cei care trebuie să știm de ce anume are biserica nevoie, nu? Musafirul nu poate să știe care este nevoia bisericii. Deci păstorul hrănește turma, el se îngrijește de turma, el este în mijlocul turmei. Așa spune aici cuvântul lui Dumnezeu, pe prezbiterii dintre voi. Păstorul trebuie să fie în mijlocul turmei. Nu se poate baricada într-un office. Nu trebuie să-ți fie groază ca să-l suni. Nu trebuie să-ți fie groază ca să vorbești cu el. Trebuie să simți liber să vorbești cu el. Ca să se îngrijească de turmă. N-am să uit niciodată, pentru că sunt unele lucruri pe care nu le uităm niciodată. Vorbeam cu un tânăr cu ani în urmă, mulți ani, și nu este aici tânărul, așa că nici măcar nu vă gândiți, oare cine a fi tânărul ăla care nu mai uită fratele Crinișor. Era un tânăr la cam la vreo 18 ani. Și vorbeam cu el de here and there lucruri și mi-a spus, hey, actually, auzi, eu vin la biserica asta, zice, da, păstorul meu nu-i, păstorul meu adevărat e cu tare. Și mi-a spus un păstor foarte cool de aici, din America. Ăla e păstorul meu. De fapt, el ce a vrut să spună este că de la ăla audio, ascult eu predici. Și l-am urmărit pe tânărul acela. S-a căsătorit. Și vreau să vă spun că nu păstorul ăla cool i-a predicat la nunta lui. Nu. Pentru că păstorul de pe internet poate să-ți dea o predică bună. Dar vin momente în viață în care ai nevoie de păstor. Care ai nevoie de cineva care să asculte necazul, în care ai nevoie de cineva care să stea de vorbă cu tine, cineva care să te înțeleagă. And there is nothing wrong with other pastors. Câteodată și eu ascult predici ale altora. Ok, vreau să învăț. Nici o problemă. Dar în această seară, dacă ești aici, aș vrea să te întreb, cine este păstorul tău? Pune-ți întrebarea asta, cine este păstorul tău? Ai un păstor? Nu trebuie să fiu eu, neapărat, nu de aia pun întrebarea. Who is your pastor? Ai la cineva la care poți să alergi cu problema ta. Când ai un necaz, când ai o problemă. Ei, se îngrijește de turmă. Deci el hrănește turma, apoi el păzește turma. Așa spune aici Apostolul Petru. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. Păstorul păzește turma. Dar de ce trebuie să păzească turma? Să știți, și noi știm lucrul acesta, că oile sunt una dintre cele mai vulnerabile animale. Până și berbecii sunt vulnerabili, să știți. Calul poate să fugă și să lovească. Câinele poate să latre și să muște. Pisica poate să zgârie. Dar oaia fuge ea puțin și apoi cade jos, nu mai poate. Apostolul Petru știe că suntem vulnerabili. Știe că turma Domnului Iisus Hristos este vulnerabilă. Ea nu se poate apăra. Și mi-aduc aminte de cuvintele apostolului Pavel din Fapte 20 cu 29. Mi-aduc aminte că odată când am plecat de la o biserică, ultima mea predică a fost de aici. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Și nu vă întrebați de la ce biserică, nu de la cea la care vă gândiți voi. Și apoi spune Apostolul Pavel că despre mine nu m-am ferit să vă predic tot planul lui Dumnezeu. Cineva tot este aici între noi care știe unde am predicat. Și Apostolul Petru, în predica următoare pe care o să avem, în versetul 8, spune: fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Cu alte cuvinte, turma este vulnerabilă. Satana dă târcoale turmei, caută să înghită, caută să distrugă. De ce trebuie să păzim? De învățători mincinoși. De învățători mincinoși care vor să tundă oile, care vor să mulgă oile. Ok? V-am dat cu altă ocazie un exemplu de un învățător din acesta, care a venit și a făcut plinul și a plecat. Și când a venit, toată lumea era pe spate. Ce grozav el, ce povești avea el, ce minuni ale lui Dumnezeu. Și noi, penticostali, pentru că noi nu ne pricepem cu Biblia, toți l-am crezut. Adică nu eu. Eu nu l-am crezut. Eu nu m-am tras semnalul de alarmă și am spus: omul ăsta vorbește minuni. Toată lumea l-a crezut. A umblat prin toată America și a făcut plin. Acum nu mai știe nimeni pe unde e. Ei, datoria păstorului este să aibă grijă că oameni din ăștia să nu vină să take advantage de turmă. De asta câteodată veni și spune: frate, să vină fratele cu tare să predice. Și păstorul se gândește imediat: ok, oare aduce o învățătură bună? Oare va zidi turma sau va distruge turma? Și este mult mai bine ca să fii overprotective decât prea îngăduitor. Știți dumneavoastră bine la ce mă refer. Știți foarte bine. Apostolul Petru are grijă și vrea ca învățătura pe care o primește turma să fie o învățătură curată. Și aș vrea să facem oarecum un review. Când am studiat 2 Timotei, am vorbit despre cum s-a format Biblia. Și am o întrebare pentru dumneavoastră. Și noi suntem la agape aici, putem să dialogăm. Am o întrebare. Când Apostolul Petru a scris această epistolă, aveau biserica sau creștinismul, avea Noul Testament pus together împreună? Nu. Ce cărți avea? Probabil că aveau niște epistole ale lui Pavel care circulau așa independent una de alta, evangheliile. Dar pe lângă astea circulau tot felul de alte evanghelii. Evanghelia lui Toma, ați auzit? Evanghelia lui Toma, ați auzit? Dar n-am citit-o, nici nu trebuie să o citiți. Pentru că nu face parte din Biblie, a fost respinsă. Ei, astfel de învățături circulau în vremea aceea și de aceea Apostolul Petru spune: păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, feriți-o de învățături mincinoase. Feriți-o de învățături mincinoase. El păzește turma. Și apoi un alt rol al lui, pe care este subînțeles aici, el conduce turma. El conduce turma. Vedeți, n-am spus aici stăpânește, nu, ci el o conduce turma. Pentru că spune aici cuvântul lui Dumnezeu: păstoriți turma lui Dumnezeu. Turma este a lui Dumnezeu, nu este a mea. Nici biserica asta nu este biserica lui Crinișor sau lui Sandu Danciu. Biserica este a lui Hristos. Turma, toți suntem al lui Hristos. Și datoria noastră ca slujitor al lui Dumnezeu este să conducem turma. Păstorul este responsabil de viziunea bisericii, de modul în care se lucrează în biserică, de diferite departamente din biserică. El are autoritate dată de Dumnezeu de a conduce și de aceea trebuie respectat. Nu pentru că el este marele grozav. Asta este misiunea păstorului. Și misiunea ar fi mult mai mare. Dar v-am spus, vreau să mă țin de textul acesta și să nu ies din text, ca să nu mă lungesc mult. A treilea lucru, aș vrea să ne uităm puțin la motivația păstorului. Care este motivația? De ce lucrează? Și Apostolul Petru spune aici, zice: nu de silă, nu de silă, versetul 2, partea a doua, ci de bunăvoie. După voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Care este motivația păstorului? Și foarte interesant este aici un cuvânt acolo, zice, nu de silă. E ciudat pentru noi românii. La noi românii toată lumea vrea să fie păstor. Spune aici Apostolul Petru, voluntar, nu forțat. Pentru că vrei să faci slujba, nu pentru că cineva te forțează de silă. Voluntar și nu forțat. Ei, dar oare de ce scrie Apostolul Petru lucrul acesta? Și aș vrea să ne uităm puțin în contextul epistolei. Petru scrie unor creștini, așa cum vă spuneam la începutul predicii, care erau persecutați. Și așa cum am spus, Petru vorbește acum despre o judecată, despre o persecuție care va începe de la casa lui Dumnezeu. Cred că Petru se gândea la un alt val de persecuție care urma. Și cine erau primii vizați ca să fie persecutați sau omorâți, uciși, dintre creștini? Păstorii, liderii. Și de aceea Apostolul Petru spune, cei care vor să fie păstori, cei care sunt păstori, să nu facă de silă că cineva îi forțează. Că în vremea aceea să fii păstor însemna să fii în primejdie. Atunci te ucidea oia din afară, acum te ucid cei dinăuntru. Era în primejdie. Oare câți dintre noi am vrea să ajungem păstori dacă am ști că riscăm să fim omorâți? Și care este aplicația pentru noi? Faceți lucrarea Domnului voluntar, nu forțat. Nu pentru că te-a împins cineva în lucrare. Nu pentru că vrea nevastă ta să ajungi păstor. Nu pentru că vrea părinții să ajungi păstor. Paul e aici. Și în primăvară am avut discuții lungi cu Paul. Pentru că Paul era la punctul acesta să meargă la școala teologică sau să nu meargă. Și eu i-am dat toate argumentele de ce să meargă la școala teologică. Și după aceea am spus, Paul, asta este decizia ta. Dacă tu vrei să mergi la școală sau nu, nu o face pentru că eu îți spun, nu o face pentru că altcineva îți spune, fă-o pentru că tu vrei. And praise God, Paul e la școală, la Biola University. Domnul să te binecuvânteze, Paul. Nu de silă, nu forțat, ci voluntar. Cineva spunea, pastorația este cea mai bună vocație din lume, dar cea mai rea profesie. Nimeni nu trebuie să ajungă să fie păstor ca să aibă o profesie. Nu? Eu m-am întâlnit din ăștia când eram la școală. Domnule, zice, n-am intrat la facultate și am venit la seminar la București. Să știți că e adevărat, nu e o glumă. Nu este o glumă. Voluntar, nu forțat. B. Cu pasiune, nu pentru profit. Spune aici Apostolul Petru, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. De altfel, în traducerea în engleză spune cu entuziasm, cu zeal. Nu. Corneliu spune cu lepădare de sine. Nu cred, și nici nu vreau să intru, este un punct puțin taci, nu cred că aici are Petru ceva împotriva păstorului plătit sau celor care sunt plătiți în lucrare și nici nu cred că trebuie să intru aici în detaliile acestea. Nu este cazul la biserica noastră. Petru, când spune nu pentru un câștig mărșa, vrea să spună că motivația păstorului nu trebuie să fie banii. Cu alte cuvinte, eu nu de asta predic ca să fiu plătit. Nu de asta sunt păstorul bisericii Agape ca să am salar. Dacă era vorba despre bani, n-ar fi trebuit să fiu aici. Puteam să-mi câștig banii din altă parte mult mai ușor. Vă spun asta cu smerenie. Nu asta trebuie să ne fie the driving force. Nu de asta predicăm Evanghelia. Și Apostolul Petru spune, el cu entuziasm trebuie, cu pasiune. Dacă o faci numai pentru că ești plătit, dacă o faci numai clock in and clock out, numai pentru asta, se vede. Se vede. Spunea cineva, there is no such thing as boring sermons, only bored preachers. Păstori care sunt plictisiți. Oh, trebuie să predic și astăzi. Hai să predic ceva. Nu. Și Apostolul Petru vorbește despre lucrul acesta. Și îi spune, trebuie să facem cu entuziasm, nu pentru că suntem plătiți. Entuziasmul se vede în viața noastră, se vede în noi, se vede dacă suntem pasionați de ceea ce facem sau nu. Mi-am amintit, stăteam de vorbă o dată cu un frate scump și vorbea despre un păstor plătit și unul neplătit. Dar a și dat numele păstorilor, ok? Și nu vreau să spun numele. God forbid. Și l-am întrebat, mai de ce nu vă plătiți păstorul? Este o rușine în secolul 21, o biserică mare, de size-ul vostru, să nu vă plătiți păstorul. Știți ce mi-a spus? Ce frate Crinișor, pe ăsta și dacă îl plătim, tot așa predică, ca și cum nu îl plătim. Na, asta știu să-mi spună el. Dar este adevărat și nu vreau, este o rușine ca o biserică de un size de 300 de oameni, 400 sau biserici mari, să nu-ți plătești păstorul. Atunci asta e și pastorația. Nu? Atunci poți să ai așteptări. Dacă nu, cum poți să ai așteptări de la un om care lucrează toată ziua? Și mergem mai departe la motivația păstorului, slujind, nu stăpânind. Slujind, nu stăpânind. Versetul 3. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. Un păstor nu trebuie să fie un dictator, deși trebuie să fie ferm în lucrare. Unul din lucrurile de care mă feresc și m-am ferit întotdeauna este lucrul acesta. Nu vreau să fiu dictator și nu vreau să par a fi dictator. Dar vreau să fiu ferm. Vreau să fiu ferm și flexibil în același timp. Rick Warren spunea, "You cannot surrender the leadership of your church to whiners." Nu poți ca să lași pe cei care se plâng toată ziua ca să conducă biserica. Și așa este, fraților. Și vă rog să înțelegeți, dacă ar fi să facem biserica după cum le place la toți, unde am ajunge? N-am ajunge nicăieri. Sau mai veniți câte unul și spuneți, frate, zice, știu pe cineva, ar veni la biserică la voi, dar nu-i place cu tare. Altul, ar veni la biserică la voi, dar nu-i place cu tare. Fraților, dacă cineva vă spune lucrul acesta, aș vrea să-i spuneți următorul lucru. Nu oamenii din afară ne spun nouă cum trebuie să avem biserica, ok? Noi, oamenii de aici, noi avem viziunea care o avem și noi știm de ce biserica merge așa. Toate lucrurile sunt perfecte, nou. V-am mai spus cu altă ocazie. Este așa cum vreau eu numai? Nu. Dacă ar fi cum aș vrea, ar fi altfel. Dar, încă o dată, cum a spus un frate, prieten de-a meu, nu lucrăm cu 2x4-uri, lucrăm cu sufletele oamenilor. Și este greu de lucrat cu sufletele oamenilor. Oamenii se jignesc, oamenii se supără, oamenii au pretenții. Oamenii au fel și fel de nevoi. Și aici Apostolul Petru ne spune, nu ca și cum aș fi stăpân peste turmă. Biserica, într-adevăr, nu trebuie să fie o democrație unde poporul conduce, ci o teocrație unde Domnul conduce. Dar păstorul trebuie să nu uite că nu el este Dumnezeu. Amin? I'm not God. Cineva a pus, și dacă vă uitați pe internet, o să găsiți multe comparații între boss și lider. Între șef și lider. Și am făcut așa o compilație și am ales câteva lucruri. Nu o să le aveți pe screen, dar cred că o să le înțelegeți. Bossul manipulează oamenii. Liderul motivează oamenii. Bossul inspiră frică, intimidează. Liderul generează optimism. Bossul spune eu. Liderul spune noi. Bossul dă vina pe alții pentru eșec. Liderul spune umărul pentru rezolvarea eșecului, pentru ieșirea din eșec. Bossul folosește oamenii. Liderul dezvoltă oamenii. Bossul ia credit pentru succes. Liderul dă credit echipei pentru succes. Bossul poruncește. Liderul cere, roagă frumos. Bossul spune, mergeți. Liderul spune, hai să mergem. Iată sunt câteva lucruri care trebuie să le ținem cont. Și în primul le țin cont eu, ca un slujitor al Domnului. Este greu. Ștacheta este foarte înaltă. Dar fiecare din noi trebuie să ne examinăm, așa cum am spus, în această privință, pentru că fiecare suntem lideri într-un fel sau altul. Și vreau să închei cu numărul 4. Numărul 4. După ce Apostolul Petru a vorbit despre maturitatea păstorului, după ce Apostolul Petru a vorbit despre misiunea păstorului, după ce a vorbit despre motivația păstorului, după atâtea cerințe, el se oprește și vorbește despre medalia păstorului. Am forțat acum un pic, le-am pus toate cu M, îngăduiți-mă un pic de nebunie. Versetul 4. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. Apostolul Petru vrea să spună: e greu pentru voi, păstorii, nu este ușor. Dar Domnul are ceva pentru voi special. Domnul are o medalie, are o cunună, are o răsplată. Și când se va arăta păstorul cel mare, care va fi răsplata păstorului? Dacă lucrarea este grea, riscantă, dacă este atâta stres, de ce să mai slujești? De ce să mai slujești? Că-ți vine câteodată, așa cum spunea David Jeremiah, unul din my favorite pastors, pe care îl ascult cum predică, și spunea el, v-am mai spus cu altă ocazie, aproape în fiecare luni îmi vine să quit. Oare de ce să mai merită să slujești? Știți de ce? Pentru că va veni o zi în care vom sta față în față cu the chief pastor, cu marele păstor. Va veni o zi în care vom sta față în față cu el. Și atunci va aduce pentru noi cununa aceea despre care el vorbește. Petru vrea să ne spună: aveți necazul, aveți probleme, slujba este grea, dar trebuie să vă ațintiți privirea înspre păstorul cel mare, cel desăvârșit, cel perfect. Atunci va veni el cu răsplata. Ne va da cununa neveștejită. Pentru că cununile ce ni le dau oamenii se veștejesc. Astăzi ești bun, astăzi ești păstor bun, mâine nu mai ești bun. Nu? Astăzi îi place la oameni, mâine nu-ți mai place. Ți se veștejește cununa. Dar va veni ziua aceea în care voi sta în fața Domnului Iisus Hristos și vreau să-mi primesc cununa. Sunt doi termeni în limba greacă pentru cunună. Este termenul diademos, care vine diademă, care este folosită pentru cununele împărătești, coroana împărătească. Și este un alt termen, un termen care e folosit cel mai des în cuvântul lui Dumnezeu, termenul stefanos, care este cununa specială pentru cei ce câștigau la jocurile sportive și a celor ce se întorceau biruitori din război. Și Apostolul Petru, când vorbește aici despre cununa aceasta neveștejită, vorbește despre cununa stefanos. Va veni o zi în care toți păstorii și cei care au lucrat vor primi această cunună stefanos. Că și-au încheiat alergarea, că au isprăvit lupta, că au câștigat războiul. Și ce vom face cu cununele, frate Sandu? Frate Florin, nu o să facem paradă cu ele, ci o să facem exact ce fac cei 24 de bătrâni. Ne vom lua cununile și le vom arunca în fața Domnului Iisus Hristos, la picioarele Domnului Iisus Hristos. Că El este păstorul cel mare. And by the way, păstorul ce ți l-ai dorit dintotdeauna, nu o să-l găsești în nicio biserică, nici la Agape. Nu o să-l găsești. Păstorul ce ți l-ai dorit dintotdeauna a păstorit 3 ani și jumătate pe pământul ăsta. Atât a durat lucrarea lui. Și l-au răstignit. L-au pus pe cruce. Că nu le-a plăcut cum a păstorit. Pentru că vorbeam de Târgu Mureș aici, cel mai renumit păstor pe care l-a avut Târgu Mureș a fost fratele Gusti Belindianu. Nu o să-l uit niciodată, eram copil, era tuns tot timpul la zero, era un om de 2 metri, un om mare. Mi-l amintesc transpirat pentru că nu era AC acolo. Și cum eram copil, auzeam cum vorbeau oamenii: oh, fratele Gusti este prea strict. Nu ne lasă, e prea strict, e așa și cu tare, și odată nu era bun cu tare, odată nu era bun cu tare. La vârsta de 50 de ani a venit o boală peste el, a avut cancer la stomac și în câteva luni s-a dus fratele Gusti. Și a fost cea mai mare mormântare pe care a știut-o satul acela în care a locuit el. Și după ce fratele Gusti s-a dus la Domnul, ani de zile, biserica din Târgu Mureș a plâns. După cine credeți? După fratele Gusti. Dacă era fratele Gusti, el a fost păstorul perfect. Ca niciodată nu știi ce ai până nu-ți pierzi. Că așa suntem noi păstorii. Suntem buni după ce murim. Și suntem buni numai dacă murim. Și lasă ne-a chemat Domnul Iisus Hristos să murim. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Păstorul ce ți l-ai dorit dintotdeauna nu este la Agape, nu este păstorul bisericii Agape. Păstorul ce ți l-ai dorit dintotdeauna este Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Nu căutați perfecțiune la oameni, nu o să găsiți. Fiecare din noi, păstorii, ne străduim, facem tot ce e posibil să fim ca El. El trebuie să ne fie modelul nostru de lucru, de slujire. De multe ori falimentăm, de multe ori avem deficiențe în această lucrare. Dar nu ne lăsăm, mergem înainte. Și dacă putem să păstorim, o păstorim prin harul Domnului și prin ajutorul vostru. Pentru că este ușor să păstorești atunci când ai oameni înțelegători. Când oamenii nu sunt înțelegători, este greu să păstorești. Și în această seară vreau să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor celor de la Agape că ați făcut acești 2 ani și jumătate ușor pentru mine. Relativ ușor. Dar Dumnezeu a fost așa de bun cu noi. Dumnezeu ne-a ajutat, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Am trăit bucurii extraordinare. Și privind înainte, ne uităm la ziua aceea în care vom primi fiecare din noi medalie. Ziua în care Domnul Iisus Hristos ne va da o răsplată fiecăruia, o cunună fiecăruia din noi. Tânjesc după ziua aceea. Slujba este grea, dar n-a schimbat-o pentru nimic în lume cu nicio altă slujbă. Are pensia cea mai bună, cununa neveșteșită și se merită să lucrezi pentru Domnul. Domnul să binecuvânteze Biserica Agape, Domnul să binecuvânteze pe toți cei care au ascultat mesajul acesta și un cuvânt de la păstor pentru turmă. Nu uitați, oricare biserică, din oricare biserică faceți parte, respectați-vă păstorul și prețuiți-l. De ce? Este și el un om. Și este greu. Domnul să vă binecuvânteze.